είναι κάποιες φορές που βλέπεις έναν αγώνα, βλέπεις ας πούμε μία εμφάνιση, ένα αθλητικό γεγονός, θα το πάω δηλαδή και πέραν της Φόρμουλα 1, και λες ότι αυτό που βλέπω είναι κάτι ξεχωριστό, δεν έχει ξαναγίνει ή μπορεί να έχει ξαναγίνει αλλά ξεχωρίζει, έχει μια μοναδική υφή μέσα στην... μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, δρόμενα, αθλητικά δρόμενα. Είναι κάτι το μοναδικό. Νομίζω ότι η νίκη του Κίμι Αντωνέλη εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Μια σπουδαία νίκη και μια σπουδαία εμφάνιση. Μαρίλη.
1000%.
Για πες μας και εσύ που είσαι Ιταλίδα.
Εγώ σε...
Έχεις κάτι να πεις στον Κίμι Αντωνέλη στα Ιταλικά?
Όχι. Εγώ θα πω όμως ότι... ως έτσι άνθρωπος με ιταλικές ρίζες, το χάρηκα πάρα πολύ το σημερινό.
Ναι.
Και νομίζω ήταν αυτό που λέμε Champions Drive το σημερινό.
Ναι, καταρχάς μην με κλέβεις.
Η εμφάνιση του Αντωνέλη στην Ιταλία. Γιατί σε κλέβω?
Με κλέβεις, το έχω κάνει αυτό tweet και
με συγχωρείς. Με συγχωρείς, δεν το είδα.
Όχι. Δεν σε συγχωρώ, λυπάμαι.
Δεν σε συγχωρώ. Εντάξει, φίλε.
Δεν πάει έτσι, κάτσε. Όλα ίσωμα.
Όπα, όπα. Τα σίκα, καθένας... και η σκάφη, σκάφη, φίλε.
Ο καθένας τα δικά του, φίλε. Για κάτσε. Λοιπόν, και ενώ έχει ξεκινήσει το μάτσο που έχουμε τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε μια live μετάδοση, όχι.
Είμαστε live εκπομπή.
Λοιπόν, εσείς αύριο μπορεί να ξέρετε πόσο έχει το έρθει το μάτς. Εγώ το βλέπω τώρα. Δεν...
Live reaction θα κάνει πάντως.
Ναι, ναι.
Αυτό το επεισόδιο θα είναι ένα live. Στην πραγματικότητα μπορεί να δείχνουμε ότι μιλάμε για το Grand Prix Ιταλίας, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι ένα live reaction του μάτς.
Του μάτς, ναι, του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς. Λοιπόν, ένας αγώνας στην Ιταλία, ο οποίος ήταν πάνω κάτω όπως τον περιμέναμε, με πάρα πολλά προσπεράσματα, πάρα πολλές ανακατατάξεις λόγω της ιδιαιτερότητας της πίστας, λόγω του ότι η μπαταρία έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στις ευθείες, αυτός ο οποίος αμυνόταν πολύ εύκολα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση, είχε σημασία η διαχείριση, νομίζω. Η επόμενη πίστα στην οποία θα δούμε κάτι τέτοιο θα είναι το Las Vegas. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο και δεν θα ξαναδούμε μέχρι τότε. Αλλά ήταν τόσες πολλές οι διαφορετικές ιστορίες που εκτυλήθηκαν μέσα στον αγώνα που νομίζω ότι αξίζει να τις δούμε μία-μία. Καταρχάς θέλω να μας δώσεις τη βαθμολογία σου για τον αγώνα. Και τον driver of the day, και νομίζω ότι αυτό το πρόδωσες μιλώντας για τον συμπατριώτη σου.
Ναι, ο συμπατριώτης μου σίγουρα είναι ο driver of the day για μένα, σίγουρα είναι ο Αντωνέλη. Εντάξει, και μόνο που ξεκίνησε, ο Αντωνέλη σήμερα, την Κυριακή δηλαδή στην Ιταλία, δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται να παλεύει για την νίκη σε φυσιολογικές έτσι, συνθήκες. Δεν τον περίμενε, θεωρώ, κανείς ότι μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Έκανε μια εκπληκτική κίνηση, έναν φανταστικό πρώτο γύρο και έναν εκπληκτικό αγώνα συνολικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα ο οδηγός του αγώνα και δεν θα βάλω βαθμολογία στον αγώνα, αλλά θα πω ότι έχω την εντύπωση ότι, γιατί δεν θυμάμαι τι βαθμολογίες έχω βάλει σε προηγούμενους αγώνες και αν έχω βάλει τόσο υψηλή βαθμολογία, θα πω απλά ότι θεωρώ ότι ήταν μέχρι στιγμής ο καλύτερος αγώνας της χρονιάς.
Έχεις βάλει κάτι εννιάρια σε κάτι αγώνες που τους έβαλε 7,5. Οπότε δεν κρατάς. Εγώ βλέπεις ότι πάντα περιμένω το επόμενο. Δηλαδή δεν βάζω. Αν έβαζα 9 ας πούμε στο Ζάντφορντ, τώρα τι θα έπρεπε να βάλω στην Ιταλία? 11.
Το ακούω. Γι' αυτό θα πω ότι ήταν ο αγώνας χρονιάς προς το παρόν.
Ναι. Η Μόντζα ήταν. Για μένα ένας αγώνας που αξίζει το 9. Ο Αντωνέλη είναι ο οδηγός του αγώνα για προφανείς λόγους. Και μένοντας στον Αντωνέλη, νομίζω ότι θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και ήδη γίνεται, όπως γίνεται κάθε φορά και κάθε χρόνο, με τον οδηγό που έχει το καλύτερο μονοθέσιο και πάει για το πρωτάθλημα, ότι και εγώ ή και ο Τάδε, άμα έχει αυτό το μονοθέσιο, θα έκανε το Τάδε πράγμα.
Αμ δε.
Πάντα, πάντα το και εγώ αν με έβαζε είναι τα αγαπημένα μου όταν τα διαβάζω αυτά και εμένα με έβαζε αυτό το μονοθέσιο ρε φίλε, τα κέρδιζα. Εντάξει, περιμένουμε πότε θα σε καλέσουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και νομίζω ότι πλέον πρέπει να. Δηλαδή, αυτές οι φωνές που λένε αυτά τα θέματα τα θίγουν με τέτοιο τρόπο και εκμηδενίζουν και υποβαθμίζουν επιτεύγματα. Νομίζω ότι δεν έχουν λόγο να ακούγονται και ούτε να τις παίρνουμε σοβαρά.
Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε απλά να εκτιμήσουμε ότι βλέπουμε κάτι
Δεν περιμένω να εκτιμηθεί. Δεν περιμένω να
εντυπωσιακό.
εκτιμηθεί. Δεν περιμένω να εκτιμηθεί. Επειδή μιλάμε για αθλητισμό, ο Αντωνέλη θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει ξεκινήσει από την 35η θέση και να κερδίσει. Και αυτοί οι οποίοι για τον χύψη λόγο δεν τον γουστάρουν ή δεν γουστάρουν τη Mercedes, θα έλεγαν ότι έλα μωρέ εντάξει τα έχουμε ξαναδεί ή και εγώ αυτό θα έκανα. Δεν περιμένουν να εκτιμηθεί. Ο αθλητισμός πολλώνει και δημιουργεί αυτές τις αντιδράσεις. Αυτό που περιμένω είναι ως ένα βαθμό εντάξει, να μην γράφουμε ανεδαφικά πράγματα. Ο κανένας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα χωρίς να έχει γρήγορο μονοθέσιο. Δηλαδή
Αυτό είναι δεδομένο.
δεν θέλετε το πρώτο ας πούμε, το δεύτερο σε ταχύτητα, αν και αυτά είναι σχετικά. Okay, αλλά το να λες ότι ο Αντωνέλη το παίρνει μέτριος και δεν μπορεί και τα λοιπά και το μόνο που κάνει είναι το μονοθέσιο. Εντάξει. Ο Αντωνέλη ξεκίνησε 19ος και τερμάτισε πρώτος. Αυτό έχει γράψει. Και χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από την τύχη. Δηλαδή, και στην ουσία μέχρι την επανεκκίνηση έχει κερδίσει μία θέση από την εγκατάλειψη του Λεκλέρ. Οπότε στην επανεκκίνηση βρίσκεται 8ος. Θα βρισκόταν 1ος. Προφανώς δεν θα γινόταν την επανεκκίνηση. Εννοούμε σε τι θέση θα βρισκόταν
Σε εκείνη τη
στον
φάση του
τέταρτο
αγώνα,
γύρο. Ναι.
ναι.
Λοιπόν, αν δεν είχαμε. Θέλω ειλικρινά να έρθει κάποιος και να μου πει ότι δεν θα μπορούσε ο Αντωνέλη να είναι στο βάθρο τουλάχιστον αν ο αγώνα δεν είχε διακοπεί. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν άνετα. Και εγώ πιστεύω ότι η νίκη δεν ήρθε από τύχη αλλά από αγνή ταχύτητα και προετοιμασία γιατί ο Αντωνέλη ήξερε εδώ και πολλές εβδομάδες ότι στην Ιταλία θα ξεκινήσει κάτω από την 20η θέση ξεκίνησε 19ος γιατί τελευταία στιγμή ξεκίνησε από το pit lane και ο Αλόνσο
Να.
οπότε κέρδισε μία θέση θα ξεκινούσε 20ος ο Αντωνέλη λοιπόν όλες αυτές τις εβδομάδες στο προσωμείωτη δούλευε πάνω στο πώς θα οδηγήσει για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές του. Απ' την άλλη, ο Ράσελ, που ήταν η μεγαλύτερη του ευκαιρία την Κυριακή, δεν ξέρω τι προσπάθεια έκανε, σίγουρα όμως δεν ήταν αρκετή. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε πως η Mercedes κάπως τον επηρέασε σε αυτό και του έκοψε λίγο τη φόρα, γιατί στο Virtual Safety Car δεν μπαίνει στα pits. Αλλά απ' την άλλη, ο Τότο Βολφ γύρισε και είπε ότι εμείς πιστεύουμε ότι η ταχύτερη στρατηγική ήταν το ενός pit stop. Οπότε γι' αυτό επιλέξαμε αυτό για τον Ράσελ. Άρα οι Mercedes, που κάποιοι την κατηγορούν ότι ξέχασε τον Ράσελ, γιατί τον Ράσελ έκανε αυτό που ίδια θεωρούσε καλύτερο. Τον Αντωνέλη είναι αυτόν που προσπάθησε να τον βοηθήσει δίνοντάς του τη μέση γόμα με την ελπίδα ότι θα κερδίσει θέσεις. Και μετά του ξαναβάζει τη μέση γόμα.
Επιλέγοντας ουσιαστικά την δεύτερη στρατηγική, αυτή που πίστευε η ίδια ότι δεν θα είναι η γρηγορότερη.
Ναι, πίστευε ότι με αυτή θα μπορούσε να κερδίσει θέσεις γιατί γύρω του ήταν με τη σκληρή γόμα. Όντως,
Και λογικό επίσης.
και αυτός και ο Χάμιλτον ήταν πάρα πολύ γρήγοροι με αυτό το ελαστικό. Και επί της ουσίας ο Αντωνέλη φτάνει τον Ράσελ και μπορεί να είναι τόσο κοντά του και να τον παλεύει και να ανταλλάσσουν θέσεις ακριβώς γιατί είχε αυτό το πλεονέκτημα στο ελαστικό. Αλλά μετά μπαίνει στα pits της στο σωστό timing και ήταν καταιγιστικός, δηλαδή ο ρυθμός του ήταν τρομακτικός. Ήταν 8, 7, 10 τα πιο γρήγορα από τον Ράσελ σε κάθε γύρο. Σταθερά, δεν ήταν δηλαδή. Μιλάμε για φοβερή διαφορά
Και
ταχύτητας.
όσο περνούσαν οι γύροι, γινόταν ακόμα πιο γρήγορος. Δηλαδή, Από ένα σημείο και μετά, κάθε γύρος που έκανε ήταν ταχύτερος. Δηλαδή, ταχύτερος γύρος του αγώνα, γενικά, συνολικά.
Στον τελευταίο γύρο το κάνει αυτό. Ναι, λίγο σαν να του λέει κιόλα ότι κοιτάξτε, είχα κι άλλο να δώσω και δεν έδωσα.
Και εγώ δεν θεωρώ επίσης ότι η ομάδα τον διευκόλυνε ιδιαίτερα. Εκεί που τους, που είπαν ότι, που βγήκαν στο radio και είπαν ότι δεν θέλουμε να κάνετε άλλο γιο-γιο προσπεράσεις, δηλαδή να περνάει ο ένας τον άλλον. Που και αυτό εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί πιστεύω ότι και αυτό τους ωφελούσε ως ένα βαθμό, γιατί τραβούσαν ο ένας τον άλλον μακριά από τον Verstappen σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή έδιναν ο ένας τον άλλον slipstream. Και έτσι κάπως είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από το Verstappen ούτως ή άλλως και κρατούσαν μια πιο σταθερή ή τέλος πάντων κρατούσαν μια πιο σταθερή απόσταση από εκείνον. Οπότε ούτε αυτό κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε. Γι' αυτό λόγο έδωσαν αυτή την εντολή στον Αντωνέλη. Οπότε πέρα από το ένα μικρό λάθος που έκανε και βγήκε εκτός προς το τέλος, εκεί που είχε φτάσει τη δεύτερη φορά τον Ράσελ, νομίζω ότι ο Αντωνέλη την Κυριακή στην Ιταλία ήταν άψογος, δηλαδή 1000%.
Από τη στιγμή που φτάνει τον Ράσελ μέχρι και τη στιγμή που εγκαταλείπει ο Στρόλ και βγαίνει το Virtual Safety Car στον 27ο γύρο, ένα γύρο μετά μπήκανε στα pits και αυτός και ο Verstappen από τους πρωτοπόρους που είχαν την μέση γόμα. Ο Αντωνέλη είναι αψεγάδιαστος. Δίνει μάχη με τον Ράσελ στο όριο και το παλεύει μέχρι τέλους. Ο Ράσελ προσπάθησε σε κάποια φάση να του κλείσει το δρόμο και δεν τα κατάφερε, ο Αντωνέλη πάλι πέρασε. Η ομάδα εκείνη την ώρα κάνει αυτό που θα ήταν ίσως και λογικό, γιατί ο Ράσελ είναι αυτός ο οποίος είναι σε πλεονεκτική θέση. Ο Ράσελ είναι αυτός ο οποίος έχει ξεκινήσει δεύτερος και παλεύει για τη νίκη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση η Mercedes θα έπρεπε να παραδεχθεί ότι έχει ήδη ρίξει το ενδιαφέρον της στον Αντωνέλη. Βέβαια, περιμένει και το Ράσελ μια τέτοια ποινή. Οπότε δεν είναι ότι τη γλιτώνει ο Ράσελ, απλά επιλέχθηκε ο αγώνας της Ιταλίας για τον Αντωνέλη λόγω της κατάστασης του δικού του εξαρτημάτων. Σε τι συνθήκη δηλαδή ήταν ο
Ναι,
Αντωνέλη.
ναι.
Λοιπόν, μετά, εκεί που του ζητάνε λοιπόν τον Αντωνέλη και του λένε στην ουσία έχουμε πει στο Ράσελ να πιέσει λίγο να αυξήσει τη διαφορά από τον Verstappen, αλλιώς θα ανταλλάξετε θέσεις. Δεν γίνεται, δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, γιατί παρεμβάλλει το Virtual Safety Car. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα εξελισσόταν αυτή η στρατηγική, αυτή η εντολή. Ξέρουμε όμως ότι ο Αντωνέλη πήγε μετά και πήρε τον αγώνα με το «έτσι θέλω». Η Mercedes δεν μπορούσε να πει εκείνη τη στιγμή στον Αντωνέλη, που έχει πολύ πιο φρέσκα ελαστικά και κινείται με το ρυθμό που κινείται,
Α, μην περάσεις.
«μείνε πίσω», γιατί δεν έχει καμία δικαιολογία. Ο Verstappen πίσω ήταν. Από τη στιγμή που βγήκαν από τα πίτσα, ο Αντωνέλη άφησε το Verstappen εύκολα πίσω του. Ο Αντωνέλη προσπερνούσε και ο Verstappen έκανε 2 και 3 γύρους πιο μετά το δικό του προσπέρασμα. Οπότε έχανε συνεχώς έδαφος. Όταν βρήκε καθαρό αέρα, ο Αντωνέλη, ο Verstappen δεν είχε καμία ελπίδα να τον φτάσει. Οπότε για τη Mercedes δεν μπορούσε να υπάρξει οδηγία «μην παλέψετε», γιατί με ποια
Γιατί.
δικαιολογία δεν θα παλέψουμε.
Ένα.
Ο άλλος. Και στην ουσία αυτό που είπανε στη Mercedes σε κάποια φάση που βγαίνουν στο Team Radio είναι προς τον Russell προσοχή, γιατί πια του Russell τελεστικά είχαν γίνει τίποτα, είχαν μείνει τα λιμά, δεν υπήρχε τα λινά, συγγνώμη, δεν υπήρχε καμία ελπίδα για να παλέψει να μηνθεί. Και από λάθος του Αντωνέλη δεν το κάνει πιο γρήγορα, έτσι εκεί λίγο υπερέβαλε και πάτησε στην παγίδα, αλλά ήταν τόσο μεγάλη διαφορά ταχύτητας που 2 γύρους μετά προσπέρασε. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να πεις μετά από τον αγώνα τι κάνει ο Ράσελ, αλλά η Mercedes θεώρησε ότι αυτό ήταν το σωστό. Προφανώς ήταν μια λάθος επιλογή. Και ο Ράσελ μετά παραδέχτηκε κιόλας ότι δεν ήταν ξεκάθαρο εκείνη την ώρα αν αυτή θα ήταν η καλύτερη στρατηγική ή όχι. Γιατί 50 γύρι με το σκληρό ελαστικό στη Μόντζα δεν είναι ανήκουστο.
Να, το έκανε
Απλώς
πέρσι ο Κον.
ο Ράσελ, ναι, πάντα είναι η συνθήκη, ο Ράσελ το έκανε έχοντας δώσει και καμιά δεκαπενταριά γύρους μάχη. Και πιο πριν με τον Γκασλή. Οπότε υπήρχε και αυτό, το ότι τα λευκά δεν τα έβαλε, τα διαχειρίστηκε και έφτασε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Τα έβαλε, τα ταλαιπώρησε, πολλές αλλαγές θέσης, φρεναρίσματα έντονα κτλ.
Και επίσης λίγο πιο δύσκολες συνθήκες σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ήταν οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
Ναι, σίγουρα ήταν πιο ψηλές θερμοκρασίες. Και όλο αυτό, δηλαδή για μένα ο Ράσελ έχασε μια ευκαιρία και είναι και τα φούπλακα για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Αντωνέλη 2 αγώνες έχει κάνει φέτος που επί της ουσίας κλειδώνουν το πρωτάθλημα, όχι βαθμολογικά αλλά ψυχολογικά. Ο ένας είναι στο Μονακό που πηγαίνει και κερδίζει με τεράστια άνεση, οδηγώντας στο 80% των δυνατοτήτων του, γιατί πολύ απλά ήταν τόσο πιο γρήγορος από όλους. Την ώρα που ο Ράσελ δεν παίρνει το βαθμό.
Είχε έρθει 12ος τότε, ναι.
Και από την άλλη είναι ο αγώνας τώρα στη Μόντζα που κυριολεκτικά δεν έχει αντίπαλο. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κερδίσει κανείς. Είναι γρήγορος, είναι σταθερός. Είναι αλάνθαστος επί της ουσίας, είναι ταχύτατος. Έχει έξυπνο τρόπο να διαχειριστεί τις μάχες. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτό το σκηνικό.
Και να πούμε βαθμολογικά ότι πλέον ο Αντωνέλη είναι στους 267 βαθμούς, μετά και με τον Ράσελ να είναι δεύτερος στους 201, δηλαδή 66 βαθμούς πίσω. Πλέον πάμε στις 3 νίκες σχεδόν. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος με 191. Μετά είναι ο Νόρις τέταρτος με 171 και ο Λεκλέρ πέμπτος με 155. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα λίγο μεγαλύτερο, περίπου λίγο μεγαλύτερο κενό, μέχρι το Verstappen στην έκτη θέση με 126. Και μετά πάει Πιάστρι 116, Χάτζερ 71, Λόσον 51 και Γκασλί 41. Για να κλείσουμε τη δεκάδα.
Ναι, εντάξει, για το... Δεν υπάρχει τώρα ζήτημα για το πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρέπει ο Αντωνέλη να αυτοκτονήσει από εδώ και πέρα και δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο ο Αντωνέλη να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Είναι κάποιες νίκες σαν αυτήν που δείχνουν κιόλας ότι είναι η χρονιά σου, ότι είναι η στιγμή σου. Δεν είναι απλώς το βαθμολογικό, είναι και το ψυχολογικό, είναι και το momentum που κουβαλάς. Ο Αντωνέλη είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Η Mercedes ακόμα δεν έχει φέρει τη μεγάλη αναβάθμιση που θα φέρει στη Μαλαισία, ο οποίος είναι ο αγώνας είναι στις 4 Οκτωβρίου, είναι, ο αγώνας είναι δηλαδή μετά από τη Μαδρίτη, μετά το Μπακού και πριν τη Σιγκαπούρη, αλλά σε 3 αγώνες. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος εκεί για ποιον, δεν ξέρω, να μειώσουν την απόσταση, αλλά δεν είναι ότι η Mercedes που δεν έχει φέρει αναβαθμίσεις είναι με κάποιο τρόπο
πίσω.
Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει.
Υπό συνθήκες, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και πάλι δεν είναι ότι έχουν πέσει πίσω και ότι
ναι, okay,
δίνει performance αυτό, ναι.
Η McLaren βγήκε και είπε, ας πούμε, είπε ο Ανδρέας Στέλλα ότι περιμένουμε στη Βραζιλία, στο Όστιν, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Okay, αλλά έτσι δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι. Mm. Δηλαδή, ανάλογα την πίστα και τις συνθήκες και τα λοιπά, η Mercedes είναι γρήγορη παντού.
Να.
Και ακόμα και όταν δεν κερδίζει, ο Αντωνέλη θα είναι στο βάθρο. Δηλαδή, ακόμα και στην Ολλανδία, ας πούμε, που κέρδισε ο Νόρις και ήταν πολύ πιο γρήγορος και τα λοιπά, ο Αντωνέλη πάλι εκεί ήταν δεύτερος. Οπότε δεν είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για κάποιον άλλον. Τρίτος λοιπόν ο Verstappen. Πέμπτο βάθρο φέτος. Το τρίμερο ξεκίνησε δύσκολα. Παρομοίασε την ταχύτητά του στις ευθείες με την ταχύτητα ενός Fiat Punto. Γιατί η Fiat Punto? Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι τιμιότατα τα καημένα τα Punto.
Τα καημένα όμως τα λες. Είδες.
Ναι, έχω δει κάτι πουντότζιτα που ήταν κολοφτιαγμένα εκεί πέρα, κολονό, ρίμπας και δεν συμμαζεύεται. Οπότε δεν τα λυπάμαι τόσο. Λοιπόν, τρίτη θέση, πολύ δυνατός αγώνας για το Verstappen. Ένα από αυτές τις περιπτώσεις που του δίνεις μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Πολύ καλό το γυρολόγιο του με τη μέση γόμα στην αρχή, στο πρώτο stint. Και γενικά βλέπεις ότι έχει αυτή τη δίψα, δηλαδή παλεύει ακόμα και αυτή την πρώτη νίκη φέτος. Δεν ξέρω, η Red Bull δεν έχει βελτιωθεί αρκετά για να το κάνει αυτό, νομίζω. Θα χρειαστεί λίγο χάος, κάποιες εγκαταλείψεις.
Ναι. Λίγο να χτυπήσουν κάτι... οι Mercedes μεταξύ τους, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Κάτι απρόοπτο για να μπορέσει να κερδίσει, νομίζω, φέτος η Red Bull.
Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι, πιστεύω, εκεί για να αρπάξει την ευκαιρία και να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Νομίζω είναι σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή.
Ναι, ο Verstappen είναι, εντάξει, με εξαίρεση κάποια λαθάκια που έχει κάνει φέτος, που νομίζω το πιο σημαντικό και μεγαλύτερο ήταν στην Ολλανδία, που και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πάτησα σε ένα σημείο που δεν ήξερα αν έχει νερό ή όχι. Mm. Οπότε ρίσκαρε και το πλήρωσε. Νομίζω ο Verstappen είναι στο επίπεδό του. Αυτός είναι ο Verstappen. Αυτά μπορεί να κάνει. Προφανώς όμως δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πει κανείς ή δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το συζητήσουμε. Προφανέστατα δεν μπορεί ένας οδηγός μόνος του να πάει γρήγορα αν το μονοθέσιο δεν πάει γρήγορα. Όπως επίσης είναι υπερβολές αυτά που λέγονταν περί αν του δώσει μια Williams θα πάρει πρωτάθλημα. Ούτε οι μεν έχουν δίκιο, ούτε οι δε. Δεν μπορείς να λες ότι ο Verstappen, το παιχτάκι ας πούμε, που κοιτάξτε που βρίσκεται τώρα, γιατί ο Verstappen δεν έχει μονοθέσιο για να παλέψει για κάτι καλύτερο. Αν ο Verstappen ήταν στη Mercedes και έφερνε τα αποτελέσματα του Russell και τον κέρδιζε τον Τονέλη, θα απορούσαμε λιγουλάκι. Θα λέγαμε, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Τώρα ο Verstappen οδηγεί για τη Red Bull, η οποία Red Bull είναι τέταρτη δύναμη, με πολλές αστοχίες. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε μετά τις κατατακτήριες ότι επί τούτου πολλές φορές αφήνω λίγο τον γκάζι, δεν πιέζω τόσο, γιατί φοβάμαι, διότι το μονοθέσιο είναι ασταθές.
Ναι.
Δηλαδή, και γιατί λέει να ρισκάρω.
Κάνει κάτι περίεργα τέτοια snaps.
Ναι. Mm. Γιατί να ρισκάρω, αν δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτά στο μυαλό ενός οδηγού ο οποίος έχει συνηθίσει να παλεύει στην κορυφή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται να έχει πάρει περιστασιακά βάθρα και να μην μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Με την ελπίδα προφανώς το 2027, έτσι δεν ξέρω τώρα. Γιατί αλλιώς γιατί να υπογράφεις μέχρι το 30. Ελπίζεις για του χρόνου.
Ναι, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει. Δηλαδή κάνει ήδη το καλύτερο που μπορεί και εκεί που είναι πολύ είναι, νομίζω. Παρά τις αναβαθμίσεις και τις βελτιώσεις που όντως έχει κάνει η Red Bull, εντάξει, προφανώς και δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε ο ίδιος το μονοθέσιο, επομένως λογικό να χρειάζεται να πηγαίνει σε, να φέρνει, να σκαρφίζεται, εν πάση περιπτώσει, τέτοιες λύσεις για να κρατάει το μονοθέσιο μέσα στην πίστα και να είναι πιο safe τα αποτελέσματα εδώ.
Ναι, το ζητούμενο για τον το ζητούμενο για τον Verstappen και για τον κάθε Verstappen σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι προτιμά την συνέχεια μιας κατάστασης και τη διατήρηση αυτών που έχει τέλος πάντων κατακτήσει παρά το ρίσκο. Μένοντας στη Red Bull και επιμένοντας στη Red Bull, προφανώς ψηφίζει σταθερότητα και ότι πιστεύει στην ομάδα. Και εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή βγήκαν και επίσημα τα αποτελέσματα του Αντούο, ότι το γεγονός ότι η Red Bull έχει το πιο δυνατό κινητήρα, δεν σημαίνει ότι έχει το πιο δυνατή, την πιο δυνατή μονάδα ισχύως.
Γιατί αυτό έχει αφορά το πιο δυνατό, μόνο το θερμικό κομμάτι.
Το θερμικό. Πράγμα. Με βάση το θερμικό κινητήρα, επιτρέπονται αναβαθμίσεις σε όλη τη μονάδα ισχύς. Δηλαδή, δεν είναι ότι επιτρέπονται να βαθμίσεις μόνο σε κάποια κομμάτια. Ό,τι θες, λογισμικό, εξαρτήματα, όλα τα εξαρτήματα, τα ηλεκτρονικά, τα turbo, το θερμικό μοτέρ, τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Η Red Bull, πώς να το πω, δεν έχει το δυνατότερο σύνολο. Η Mercedes το έχει. Και το λέει και ο Wolf. Και έχει δίκιο που το λέει ο Wolf. Σωστά το λέει ο Wolf και το παραδέχεται. Αλλά επειδή δεν είναι η ταχύτερη, η πιο ισχυρή μάλλον θερμική μηχανή αυτή της Mercedes, αλλά είναι αυτή της Red Bull Ford, η Red Bull δεν έχει αναβαθμίσεις. Και γράφει ο κόσμος και λέει και η Red Bull ότι είναι άδικο. Και λέω κι εγώ, μα το ψηφίσατε. Δηλαδή αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο την FIA, η οποία λέει λοιπόν το σύστημα με το οποίο θα αξιολογούνται οι γεννητήρες θα είναι αυτό. Α, είτε σας αρέσει όχι. Αυτό το σύστημα το σκεφτήκαν οι ομάδες και οι κατασκευαστές, για να είμαι σωστός, και το πρότειναν στην FIA. Επομένως, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση η Mercedes να ρίχνει λίγο την ισχύ στο θερμικό κινητήρα κερδίζοντας από τον ηλεκτροκινητήρα για να φανεί ότι υστερεί και να φέρει αναβάθμιση. 1000%. 1.000.000%. Και λέω περισσότερο η Mercedes γιατί έχει τον αέρα να το κάνει. Η Ferrari δεν πιστεύω ότι έχει τον αέρα να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε η Audi, ούτε σίγουρα η Honda. Λοιπόν, άρα μπορεί να έχει λοιπόν μια περίπτωση στην οποία η Mercedes να έχει πιο δυνατό θερμικό κινητήρα από τη Red Bull, αλλά να μην το δείχνει, να μασκαρεύει λίγο την ικανότητά της, την ταχύτητά της, τη δυναμική της, για να μπορέσει να πάρει αναβαθμίσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
Και αν με ρωτάς, εφόσον είναι αυτό το σύστημα και έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι τόσο πιο ισχυρή η μονάδα ισχύω συνολικά, αν με ρωτάς, καλά κάνει.
Όταν φτιάχνεις έναν κανονισμό, προφανώς η πρώτη σκέψη όλων είναι να βρουν το παραθυράκι που θα τους επιτρέψει να κάνουν κάτι παραπάνω. Αυτός ο κανονισμός συγκεκριμένα με το σύστημα παραχωρήσεων δημιουργήθηκε προφανώς με προτροπή της FIA, αλλά συμφωνημένο από τις ομάδες, από τους κατασκευαστές, για να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα δεν είναι άδικο ή δίκαιο άμα το έχεις ψηφίσει, το ψήφισες. Αν είναι άδικο ή δίκαιο και θες εκ των υστέρων να τα αλλάξει γιατί βλέπεις ότι στην εφαρμογή του δεν δουλεύει και τόσο καλά, ξανακάτσε και συζήτησε το. Δεν ξέρω βέβαια ποιος θέλει να το κάνει αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή αδικείται μόνο αυτός ο οποίος είναι πρώτος. Άρα έχεις 4-1. 4 οι οποίοι είναι υπέρ γιατί κερδίζουν και ένας ο οποίος είναι κατά. Αυτός ο ένας θα αλλάξει αύριο μεθαύριο. Άρα θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι κατά. Αν η Red Bull δηλαδή στην τελευταία μέρευση βρεθεί δεύτερη, θα πει «Α, μια χαρά είναι το συστηματάκι».
Και τελικά. Άστο, φίλε, όλα καλά.
Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Να το πούμε στη Ford που διαφημίζει ότι είσαι το δυνατότερο κινητήρα στη Formula 1. Δηλαδή, έχεις και αυτό το ξύμερο που βλέπεις τη Ford να το επικοινωνεί ότι επιστρέψαμε και είμαστε αυτός δυνατός κινητήρας. Ναι. Και έχεις τη Red Bull που όσο αγωνιστική ομάδα λέει, δεν με βολεύει αυτό.
Δεν μπορώ.
Δεν με βολεύει αυτό, κυρία Τζούλια, με χτύπησε τα μπάκι.
Σας παρακαλώ, δώστε μου κάτι.
Λοιπόν, πάμε στο φλέγον ζήτημα της ημέρας. Εδώ θα είμαι καταπέλτης. Λοιπόν, να βγάλουμε γραμμές. Θέλω πολύ να κάνω μια εκπομπή με γραμμές που θα παίρνουν.
Να περάσουμε στον επόμενο φίλο.
Να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Ναι, φίλε, έλα, φίλε, ναι. Πώς σε λένε, ξέρω εγώ, Γιάννης από Κομωτινή, Φερσταπενάρα. Έλα ρε Γιάννη, πώς τους τσάκησες έτσι ρε Μάξ και κάτι τέτοια να λένε. Ναι φίλε, στο παρασύνθημα, λοιπόν. Φεράρι. Έτσι, ένα όνομα, μια ιστορία, μια τζατζίκι, μια πατάτες.
Μη λες αυτό το λέξη, είναι πονάει.
Λοιπόν, πραγματική αυτοχειρία. Πυροβολάνε τα πόδια τους πλέον σαν τον παλιό καλό καιρό.
Είναι η Φεράρι, ξεκίνησαν... είναι η Φεράρι που ξέρουμε και αγαπάμε.
Είμαι η Κέτη που αγαπούσες. Η Φεράρι που ξεκίνησε με πολύ καλό τρόπο τη χρονιά, που ήταν δεύτερη δύναμη πίσω από την Mercedes και ως έναν βαθμό παραμένει αγωνιστικά, δηλαδή δεν είναι ότι έχει πέσει. Με το που ξεκίνησε να είναι ανταγωνιστική και με το που άρχισε ο Χάμιλτον, να είναι γρήγορος και να διεκδικεί πράγματα.
Θυμήθηκε στα αλήθεια ποια είναι.
Διαλύθηκε το άπαν σύμπαν γιατί ξεγυμνώθηκε η ανετοιμότητα. Διότι πέρυσι όλη τη χρονιά ο Χάμιλτον έψαχνε να βρει που βρίσκεται. Η Φεράρι και ως ομάδα δεν ήταν ανταγωνιστική, οπότε δεν υπήρχαν υψηλά και σημαντικά διακυβεύματα, ήταν λίγο πολύ στην προσπάθεια να πάρουν κάποια βάθρα, δεν παλεύαν για κάτι περισσότερο. Οπότε ήμασταν ok με το να είναι ο Λεκλέρ το παιδί μας. Αλλά φέτος ο Χάμιλτον είναι γρήγορος, είναι νικητής, έχει πάρει βάθρα. Η Φεράρι είναι ανταγωνιστική, παλεύει για νίκες. Το πίστεψε για λίγο για το πρωτάθλημα, το οποίο είναι, για μένα είναι φεδρό. Είναι φεδρό. Δηλαδή, με 59 βαθμούς που ήταν πριν τον Grand Prix εδώ στην Ιταλία, τι πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα. 59 βαθμούς με το δεύτερο μονοθέσιο και ο άλλος είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Βγαίνει στην πίστα και κρύβουνε τα παιδιά.
Από το παιδί.
Κόβονται. Δηλαδή, πάνε οι μάνες και κλειδαμπαρούνται, ας πούμε, στα υπόγεια να μην τους μακελέψει ο Αντωνέλη. Και θες πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάπου να είμαστε και λίγο σοβαροί. Εντάξει. Και έχουν ξεγυμνωθεί. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου για τη Φεράρι και μετά θα πάρω το λόγο και θα μας κόψει το ισουρού.
Εντάξει, δεν είμαστε στο ισουρού, οπότε είμαστε...
Και ενώ ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ...
Είμαστε οκ. Okay. Α, για πες να...
Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός.
Διακόπτουμε το κανονικό μας πρόγραμμα, ναι.
Με τον Βιθέντζο Ταμπόρδα να σκοράρει με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή στο 29. Μετά περίπου 10 λεπτά, και ενώ ακούμε κάποια στριγκλίσματα ελαστικών, και 10 λεπτά νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχασε με κόκκινη κάρτα τον Ελουστόντο, καθώς σε ευνηδιασμό έκοψε με φάουλ τον παίκτη του Παναθηναϊκού και όντως ο τελευταίος παίκτης πριν το τέρμα, ο κανονισμός που υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί εκεί και κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, το 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο 29 στο Ολυμπιακό στάδιο του Μαρουσίου.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ για τη Φεράρι έχω να πω ότι επανήλθε στα φυσιολογικά της, νομίζω στις εργοστασία ναι. Και στις ρυθμίσεις.
Ναι.
Δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να πω για αυτό που είδαμε στην Μόντζα.
Καταρχάς, θέλω την άποψή σου για τη μάχη στην αρχή, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό. Φταίει ο Λεκλέρ, φταίει ο Χάμιλτον, δεν φταίει κανείς. Τι, πώς το διαβάζεις εσύ?
Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι φταίει κάποιος. Δηλαδή, πήγε να χωθεί λίγο ο Χάμιλτον, πήγε και λίγο προς τα έξω ο Λεκλέρ. Οκ, το έχουμε ξαναδεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να δώσω κάτι σε κάποιον σε αυτή τη φάση. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό να πούμε ότι φταίει ή ο ένας ή ο άλλος μόνο και εφόσον ναι, δεν είχαμε κάποια σοβαρή σύγκρουση
ναι.
Ή επειδή δεν εγκατέλειψε κανένας από τους δύο από εκείνο το συμβάν.
Mm-hmm.
Οπότε το δίνω αγωνιστικό, θεωρώ, περισσότερο. Εκεί κλείνω. Τώρα, οκ, το λάθος του Λεκλέρ μόνος του εντελώς, δεν είχε καμία σχέση με αυτό.
Είπε μετά στις δηλώσεις ότι η μπαταρία έκανε spike ενέργειας και τον πέταξε εκτός. Αλλά είναι textbook λάθος Leclerc, ο οποίος πιέζει και γλιστράει. Ναι. Το έχει κάνει
πάρα πολλές φορές.
4 φορές στην καριέρα του τουλάχιστον. Με πιο χαρακτηριστική τη Γαλλία του 2022, πάλευε για την νίκη και βρέθηκε στις μπαριέρες επειδή απλά πίεσε παραπάνω. Δηλαδή είναι textbook λάθος Leclerc που πιέζει και το χάνει.
Αυτό δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε σε αυτό, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό από τον Λεκλέρ. Είναι κλασικό λάθος του. Δεν είναι δηλαδή ότι έπαιξε κάποιος, ότι υπήρξε κάποιος άλλος παράγοντας, θεωρώ εγώ. Τώρα, αν είχε όντως spike μπαταρία και τον όθησε έτσι να κάνει λάθος κλπ. Οκ, αλλά ναι, έχουμε ξαναδεί τέτοια λάθη από το Leclerc, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν μου κάνει εντύπωση, κάπως το περιμέναμε. Τώρα, γενικά στη Ferrari υπάρχει ένα κλίμα έτσι, όπως είπες και εσύ, κακής προετοιμασίας, εν πάση περιπτώσει, ή ναι. Έλλειψης αυτής.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα χωρίς να αλλάξουν δραστικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, σε κάποιες διαδικασίες που ακολουθούνται μέσα στην ομάδα, ενδεχομένως, στη στρατηγική, στο ότι πρέπει να βάλουν κάτω τους οδηγούς και να τους πούν ότι, ξέρεις, δεν μαλώνουμε σαν τα κοκόρια μέσα στην πίστα. Διότι αυτό δεν ωφελεί κανέναν από τους δύο, ούτε και την ομάδα ως σύνολο. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Φεράρι. Πάντως, η εικόνα που είδαμε στη Μόντζα ήταν πραγματικά ένα χάος.
Λοιπόν, καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ferrari να έρθει με πετειακό livery και να γιορτάζει κάτι στη Μόντζα και να πάει καλά.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Πέρυσι που δεν γιόρταζε τίποτα πήρε και νίκη. Πέρυσι δεν ήταν. Όχι, πρόπερυσι.
Πρόπερση.
Πρόπερυσι.
Πέρσι.
Όχι, πέρυσι, ναι.
Πέρσι
Πρόπερυσι,
νωρίς.
βέβαια.
Πέρσι νωρίς.
Πέρυσι νωρίς, βέβαια.
Ήμασταν εκεί.
Λοιπόν. Ναι, αληθές. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια Ferrari η οποία νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι έχει ως πρώτη προτεραιότητα και βασικό της παίκτη το Leclerc. Δεν,
Ναι.
δηλαδή, δεν βλέπω μια Ferrari η οποία δεν έχει ακόμα το Leclerc σε πρώτο κάδρο, σε πρώτο πρόσωπο, ως πρώτο πρόσωπο. Σε πρώτο πλάνο,
Okay.
να το πω σωστά.
Αυτό ποιον ωφελεί.
Αυτό το να έχεις μια σταθερή στάση η οποία είναι τόσο μονοκόμματη και δεν μετακινείται με κανένα τρόπο δεν ωφελεί γιατί δεν είναι ευέλικτη. Διότι αν ο Λεκλέρ πήγαινε για το πρωτάθλημα θα ήταν μια φανταστική στρατηγική γιατί θα του έβγαινε. Αλλά τώρα που ο Λεκλέρ δεν πάει για το πρωτάθλημα και ο Χάμιλτον έχει δείξει κατά σημεία πολύ καλύτερος, δυσκολεύεται η Ferrari να αλλάξει γιατί είναι σαν ένα καράβι το οποίο δεν μπορεί να στρίψει.
Πολύ σωστό.
Η Ferrari πάντα είχε νούμερο 1 και νούμερο 2 οδηγό. Αλλά τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό τόσο ξεκάθαρα γιατί ο άλλος οδηγός που δεν είναι το παιδί της
Είναι ο Χάμιλτον.
δεν είναι τον Μπαρικέλο τον οποίο και τιμώ, δεν είναι ούτε ο Eddie Irvine τον οποίο και τιμώ,
Ούτε ο Σάινθ.
δεν είναι καν ο Φελίπε Μάσα τον οποίο δεν τιμώ. Είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Που μπορείς να πεις πολλά για τον Λιούις Χάμιλτον και το αν θυμίζει τον Λιούις Χάμιλτον των πρωταθλημάτων ή αν είναι, ξέρω εγώ, μια πιο ήπια εκδοχή του, αλλά είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Δεν μπορείς να τον υποβαθμίσεις σε δεύτερο ρόλο για να προωθήσεις το παιδί
Και
σου.
σίγουρα ο Χάμιλτον δεν πήγε με αυτές τις βλέψεις στη Φεράρι, έτσι. Δηλαδή δεν πήγε για να κάνει τον δεύτερο οδηγό του
Είναι.
Λεκλέρ. Τώρα ήμαρτον,
Προφανώς.
αν είναι δυνατόν.
Απλώς πέρυσι, επειδή από τη μία πλευρά ο Χάμιλτον δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και από την άλλη η Φεράρι δεν ήταν ανταγωνιστική, οπότε δεν είχε να παλέψει για κάτι σημαντικό, μπήκε αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλί, γιατί δόθηκε προτεραιότητα στο να εγκλιματιστεί ο Χάμιλτον και να βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και φέτος σε λιγότερο βαθμό έχει πει πάρα πολλές φορές ότι έχω προτείνει στην ομάδα αυτό, αυτό και αυτό. Προσπαθώ να του αλλάξω την νοοτροπία, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Πάρα πολλά εγώ και εγώ και εγώ. Γιατί θέλει να δείξει προς τα έξω και να περάσει και το μήνυμα στην ομάδα ότι μπορεί να έχετε βάλει, να έχετε ρίξει το βάρος σας στο Leclerc, αλλά εγώ είμαι αυτός που θα σας βγάλει από την δύσκολη θέση. Γι' αυτό με φέρατε, γι' αυτό υπέγραψα. Πολύ καλά. Παραδέχεται ο Χάμιλτον ότι δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Οπότε οδηγούμαστε στο παραλίγο ατύχημα της πρώτης και δεύτερης στροφής. Ο Μεν Χάμιλτον λέει ότι ήμουν μπροστά στο Apex, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει ότι το παρακάναμε, γιατί ο Leclerc είπε ότι το παρακάναμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιεί, λέει, τον πρώτο πληθυντικό. Εγώ ήμουν μπροστά, δεν υπήρχε μάχη. Ωραία. Λοιπόν, μετά τον αφήνουν εκτός στο Virtual Safety Car ενώ έχει τη μέση γόμα χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Ποιο είναι το σκεπτικό? Πες με το Russell, το σκεπτικό είναι ότι φοράει τη σκληρή γόμα και θα πάει όλο τον αγώνα.
Όταν όλοι οι υπόλοιποι που φοράνε μέση μπαίνουν εκείνη τη στιγμή, δεν γίνεται εσύ να μείνεις έξω.
Εσύ τι κάνεις?
Έλατε.
Λοιπόν, και φυσικά
Μένεις
αναμενόμενα
εκτεθειμένος και σε περνάνε όλοι.
καταλήγεις να σε περνάει ο Νόρις, να σε περνάει ο Πιάστρη τον οποίο και προσπάθησες να παλέψεις τίμια, και στο τέλος να λες πάλι καλά που ο Γκασλί δεν ήταν πιο γρήγορος. Χωρίς δαυτές. Δηλαδή, ο ρυθμός του Χάμιλτον δεν είναι αντιπροσωπευτικό στο δεύτερο μισό του αγώνα. Από ένα σημείο και μετά. Η ταχύτητά του επηρεάζεται από την κατάσταση των ελαστικών του.
Σίγουρα.
Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μια πολυοργανική ανεπάρκεια. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα ή τα έχει ξεκαθαρίσει με τέτοιο τρόπο που δημιουργούνται προστριβές. Είναι οι οδηγοί οι οποίοι προτάσσουν τον εγωισμό τους μπροστά από το κοινό καλό. Εγώ είμαι της άποψης ότι το συμβάν στην εκκίνηση είναι η υπέρμετρη προσπάθεια να αποδείξουν ποιος την έχει μεγαλύτερη. Τι διεκδικούν εκείνη τη στιγμή με τέτοιο μένος. Ο Λεκλέρ δηλαδή που επί της ουσίας παλεύει με τον τιμέι του, με συνέπεια ο τιμέι του να πέσει δέκατος, ή ο Χάμιλτον, ο οποίος διεκδικεί τα λίγα και χάνει τα πάντα, τι κάνουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν πριτανεύει η λογική. Θα μπορούσαν να στρίψουν δίπλα-δίπλα και να είναι στο 3-4 με κάποιον άλλον μπροστά από αυτόν που ήταν πριν. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι μπροστά ο Χάμιλτον και πίσω ο Λεκλέρ, αλλά στο 3-4. Όχι. Ή εγώ ή εσύ. Αφού μπήκαν ή εγώ ή εσύ, είναι σαφές ότι υπάρχει ρήγμα. Και το ότι βγαίνει ο Λεκλέρ μετά τον αγώνα και λέει: δεν καταλαβαίνω ποιος προωθεί αυτό το αφήγημα.
Κοίτα να δεις.
Ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά και υπάρχει πρόβλημα.
Κοίτα τώρα να δεις κάτι πράγματα που λέει ο κόσμος.
Τι να σου πω. Δηλαδή, δες ξανά τη μάχη που δίνεις εκεί με τον Χάμιλτον και πες μου αν είναι αφήγημα ή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε χάσει. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους κάποιες φορές με αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι αφήγημα όταν είναι η πραγματικότητα. Αφήγημα είναι να πω ότι ο Λεκλέρ κακώς παίρνει αυτές τις ευκαιρίες και ότι θα έπρεπε να στηρίξουμε τον Χάμιλτον γιατί ο Χάμιλτον είναι αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι αφήγημα. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι ρεαλιστής πάνω σε αυτό το ζήτημα και η θέση μου είναι η εξής. Η Φεράρι, όσο ο Λεκλέρ ζει, θα είναι το νούμερο ένα παιδί της. Τέλος. Αφού έχει έρθει και ο Χάμιλτον και αυτό δεν έχει αλλάξει, δεν θα κατέβει ο Θεός ο ίδιος να το αλλάξει αυτό. Δεν πρόκειται να το αλλάξει κανείς. Δηλαδή, έχει έρθει ο Χάμιλτον, δεν έχει έρθει απλά ένας καλός οδηγός. Έχει έρθει ο στατιστικά πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Μπορείς να έχεις 100.000 απόψεις για αυτόν, αλλά το στάτους του και μόνο τον βάζει στην κορυφή. Έτσι, μαζί με άλλα ονόματα. Αλλά δεν τον βάζει ούτε στη δεύτερη λίστα ούτε στην τρίτη. Δεν είναι Σάινθ. Είναι κορυφαίος οδηγός. Κορυφαίος. Και δεν αλλάζει στάση Φεράρι. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Όσο είναι ο Λεκλέρ εκεί που θα είναι για πάντα, από εκεί θα σταματήσει ο Λεκλέρ, δεν θα αλλάξει αυτό. For better or worse. Μέχρι στιγμής.
For worse.
For worse. Yeah. Γιατί ο Λεκλέρ δεν φαίνεται να αποδεικνύει αυτή την πίστη. Δεν την εξαργυρώνει.
Δυστυχώς.
Δεν την εξαργυρώνει. Την εξαργύρωσε ο Αλόνσο. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τον Αλόνσο να διαλύει το μονοθέσιό του χωρίς λόγο. Την εξαργύρωσε μήπως ο Φέτελ. Όχι. Και ο Φέτελ έκανε πολλά λάθη. Ποιος την εξαργύρωσε τελευταίος? Ο Ράικονεν. Πώς βρέθηκε ο Ράικονεν σε θέση να πάρει πρωτάθλημα με τη Φεράρι? Αφού η Φεράρι έδιωξε κακή κακός τον Σουμάχερ. Τον Σουμάχερ. Τον σπουδαιότερο οδηγό στην ιστορία της. Τον άνθρωπο που την έκανε ξανά αυτό που είναι σήμερα. Και οι νέες γενιές θυμούνται λίγο τη Φεράρι να κερδίζει. Αλλιώς θα ήταν τελευταία φορά το 1979. Τον Σουμάχερ. Τον έχουνε. Τον διώχνουνε. Για να πάρουν τον Ράικονεν. Και περιμένετε αυτή την ομάδα. Τι. Λοιπόν. Τον Σουμάχερ. Έχεις τον Σουμάχερ. Τον Θεό επί γης. Τον άνθρωπο που έμπαινε στην πίστα. Και έχει περιγράψει ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Τον έβλεπαν οι οδηγοί πίσω του να έρχονται. Και πάταγαν φρένο. Για να μην δώσουν μάχη. Και τον διώχνεις. Αυτή είναι η Φεράρι. Από εκεί και πέρα. Τσακωθείτε. Ξέρεις τι έχουν ξεκινήσει τώρα, Τσακώνονται οι Hamilton fans με τους Leclerc fans, τα συμπεθερικά, γιατί τα συμπεθέρια, Γιατί τώρα έχει γίνει μπιφ και με τους οδηγούς. Οπότε τα συμπεθέρια βγαίνουν μπροστά, σαν τα σκυλιά. Άλλο κι αυτό.
Ξεχνάμε νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό, ότι είναι πολλοί εκατομμυριούχοι που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη κανενός ανθρώπου στο ίντερνετ. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται κάπως τρελό αυτό κάθε φορά και παθαίνω λίγο έτσι ένα τέτοιο κάθε φορά που το συνειδητοποιώ αυτό ότι... Ναι.
Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ, στο Twitter νομίζω ήτανε, που ήταν από story στο Instagram, από ένα λογαριασμό οπαδικό, ποδοσφαίρου ελληνικό, ο οποίος έδειχνε κάποια παιδιά, ακουγόντουσαν παιδιά τέλος πάντων, δεν ξέρω, 17, 15, 16, 18,
Να.
να κυνηγάνε έναν ή δύο, δεν ξέρω, νομίζω έναν, επειδή υπέθεσαν, κατάλαβαν, πίστεψαν, τους είπε ότι είναι ο παδός της αντίπαλης ομάδας. Τον κυνήγησαν. Προφανέστατα όχι για να τον πάρουν αγκαλιά. Έτσι. Και αυτό το ανεβάσανε στα social media, περήφανοι, με το άλλο το παιδί να φωνάζει «Δεν ασχολούμαι, σας είπα δεν ασχολούμαι», για να γλιτώσει από τη μίμη των οπαδών της χ ομάδας. Δεν έχει σημασία ούτε από την ομάδα, δηλαδή. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει με την ομάδα, έχει να κάνει με την ανθρωπία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί που θα κάτσουν να ασχοληθούν και να συζητήσουν και να παθιαστούν με το τι κάνει, θα πει ή έκανε ή λέει ένας οδηγός για έναν άλλον οδηγό ή σε σύγκριση με έναν άλλον οδηγό. Και βρίζονται και τσακώνονται και κάνουν. Συγχαρητήρια, σας λυπάμαι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σας λυπάμαι να πηγαίνετε και να γράφετε. Και σε μένα δεν με νοιάζει να έρχεστε, γιατί εγώ δεν λέω κάτι που δεν βλέπω. Δηλαδή, λέω πάντα αυτό που βλέπω και αυτό που εκτιμώ, χωρίς να θέλω να έχω κάποια ατζέντα. Ή το τσακώνεστε μεταξύ σας για αυτούς τους ανθρώπους είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Πεινάμε. Δεν έχουμε να φάμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο της φτώχειας. Και αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται στα social media με τον Χάμιλτον και τον Λεκλέρ.
Ένα από τα πράγματα που δεν ξεχάσω ποτέ όταν ήμουν πολύ πιο μικρή είναι...
Πόσο πιο μικρή, ο παιδάκι είσαι ακόμα.
Ήμουν πολύ μικρή ρε παιδί μου.
Νεανής.
Νεανής. Είναι το παλιό μας αυτοκίνητο είχε σεραϊκές πινακίδες.
Ναι. Γιατί το σπάτε, γιατί έχει ελληνικές. Ναι.
Και λέγαμε ήταν ένα μάτς τότε πανσεραϊκός Ηρακλής. Και λέγαμε να μην το παρκάρουμε εδώ, γιατί άμα χάσει ο Ηρακλής θα μας το σπάσουν.
Α, ναι, σωστά. Γιατί το σπάτε, γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες.
Κατάλαβες, ακριβώς.
Ναι, ρε, εννοείται. Εντάξει, εννοείται. Καλά, και η Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Είναι τρεις ομάδες, είναι
Μιλάμε
πολύ
για
πιο.
πολύ υψηλό IQ, ναι.
Είναι δύσκολα τα
Είναι
πράγματα.
δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Έχει δυσκολεύσει η ζωή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, καλά, εντάξει. Έχω και από τα ραδιόφωνα να βάλει να ακούσει αθλητικό. Βάλε ένα αθλητικό ραδιόφωνο αύριο το πρωί να ακούσει.
Όχι,
Ειδικά άμα χάσει
ευχαριστώ.
τώρα και ο ΠΑΟΚ που
Ευχαριστώ,
χάνει
φιλέ.
2-0.
Ευχαριστώ, δεν θα ήθελα.
Άμα βάλει, α πούμε, το πρωί κανένα ραγκάτσι, κανένα ραπτόπουλο εκεί πέρα να ακούσει με το σπορ. Να πουλήσει ο Σαββίδη και να φύγει, φιλέ. Τελείωσε. Για μένα έχει πεθάνει. Αδερφέ. Μ' ακούσει, σα λέω. Λοιπόν. Αυτά. Για δισεκατομμυριούχους τρελαίνεστε. Λοιπόν, Μακλάρεν τερμάτισε μπροστά από τον Χάμιλτον. Ο Λάντο Νόρις στο φινάλε έκανε ένα φοβερό νταμαράζ και επί της ουσίας ενώ ήταν στην ανυποληψία μέχρι το τελευταίο μέρος του αγώνα, οδήγησε εξαιρετικά στο φινάλε και τερμάτισε τέταρτος, προσπέρασε δηλαδή και τον Πιάστρη.
Ο Νόρις βέβαια σε κάποια φάση πήγε να περάσει τον Πιάστρη, ήτανε 3,5 χιλιόμετρα πίσω από τον Πιάστρη και ο Πιάστρη έκλεισε λίγο την πόρτα και βγήκε ο Νόρις στο ρέιντιο και είπε «Α, δε με έσπρωξε έξω, τι σε έσπρωξε βρε καημένε, είσαι 58 χιλιόμετρα πίσω, πού πας να βουτήξεις στα φρένα».
Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα λύνονται. Και επίσης, νομίζω ότι αξίζει ένα μπράβο στον Πιάστρη που κάνει πολύ καλά αγώνα. Εγώ τον έβαλα και στους νικητές στη στήλη. Είναι πολύ θετικό να βλέπεις έναν οδηγό ο οποίος μας είχε δείξει εξαιρετικά δείγματα πέρυσι να ξαναδείχνει λίγο τον καλό του εαυτό.
Γενικά καλό τρίμερο, είναι... θα πω εγώ για τον Πιάστρη.
Καλό Πάσχα.
Καλό
επίσης.
Πάσχα, καλό καλοκαίρι και καλό Παρασκευασόβατο.
Είμα καλό τρίμερο. Και... γενικά καλό τρίμερο.
Γενικά καλό τρίμερο, φίλε.
Εντάξει, είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και στη McLaren, αλλά επειδή και αυτή φέτος δεν διεκδικεί κάτι τρομερό, και ο Νόρις ήταν πολύ πιο γρήγορος στις δύο φορές που κέρδισε και στην Ουγγαρία και στην Ολλανδία, δεν έχουν ανακύψει τέτοια προβλήματα. Έχουν είτε αυτή τη στιγμή μια σχετική νυνεμία. Αν βρεθεί η McLaren κάποια φάση πάλι να κερδίζει κατά τα ρυπάς, θα ξαναδείτε πώς βγαίνουν. Δηλαδή, τα προβλήματα βγαίνουν στην πίεση. Όταν ο άλλος παλεύει για την τέταρτη θέση και την πέμπτη, εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια έτσι, μικρή τριβή, αλλά δεν θα γιγαντωθεί.
Τις Williams τις άλλαξαν θέσεις για το 13-14, θα πω εγώ, επίσης.
Εντάξει.
Και τελικά τερμάτισε ο Sainz 13ος και ο Albon 17ος. Μπάς περιπτώσει.
Βέβαια. Βεβαίως, γιατί, βεβαίως. Τώρα θες να σχολιάσω ότι η Williams που δίνει 30 εκατομμύρια στο Sainz γιατί δεν έχει τι να κάνει. Γιατί δεν έχει πιο να βάλει. Τώρα τι θέλει να σου βγάζει να γίνω, ας πούμε, κακός και να με κόβουν ριλάκια.
Όχι, όχι, εγώ απλά λέω ότι υπάρχουν και χειρότερα.
Τι θες να πω,
υπάρχουν
ας πούμε.
Πάντα και χειρότερα. Υπάρχει πάντα και η Williams που άλλαξε τους οδηγούς της για το 13-14.
Έλα, εντάξει, ρε, εσύ τώρα, οκ. Okay. Η Williams δεν είναι σοβαρή ομάδα. Με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και με τον τρόπο με τον οποίο δρά.
Είναι το κυλικής της Φόρμουλα 1.
Όχι, υπάρχει. Σε αντίθεση με το κυλικής, υπάρχει. Ναι. Δυστυχώς. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Ξέρεις τι βγήκε και... βγήκε ο Βάουλς, ο James Βάουλς, και βγήκε και είπε ότι το φετινό, λέει, μας έχει πάει τόσο στραβά γιατί πέρυσι πήγαμε τόσο καλά που επαναβαθήκαμε. Δηλαδή, πέρυσι που πήραν την πέμπτη θέση κατασκευαστές ήταν τόσο super duper wow για τη Williams, η οποία θέλει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Μαγεύτηκε από την πέμπτη θέση κατασκευαστών. μέθησε από αυτή την απίστευτη επιτυχία.
Η Williams, η οποία οριακά παράτησε τη χρονιά του 25 για να εστιάσει στο 26.
Ναι, ναι, ναι. Η μεθυστική αυτή επιτυχία της πέμπτης θέσης κατασκευαστές τους παραπλάνησε και έτσι βρέθηκαν πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, πάρταραν εκεί στο Grove τα Σαββατοκύριακα, πίνανε, κάνανε ναρκωτικά, δεν ξέρω τι κάνανε.
Ξαφνικά.
Και ξαφνικά ένα intern ήταν σε φάση. Ρε, εσείς έχουμε αφήσει την μπροστά πτέρυγα στη μέση.
Δεν βαριέσαι, φίλε. Αύριο.
Είμαστε πέμπτης κατασκευαστές. Ου, φίλε. We used to pray for times like this. Λοιπόν, εντάξει. Μη με τσιτώνεις.
Συγγνώμη.
Σε παρακαλώ. Θες να μιλήσουμε καλύτερα για τον καλύτερο οδηγό στο ΝΑΠΑ, στο Απαν Σύμπαν και προσωπικό μου ήρωα, Πιέρ Γκασλί.
Βέβαια.
Το πίστεψε. Το πάλεψε. Το θέλησε. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε.
Κάτι.
Όχι, όχι.
Τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά, φίλε.
Τον ευχαριστούμε. Τον τιμούμε. Τον τιμούμε, φίλε. Μπορεί να τερμάτισε 28 ευθερόλεπτα, αλλά
δεν
τον
έχει
τιμούμε.
Σημασία. Ξέρεμε ότι εκεί θα τερμάτιζε. Τι σχέση έχει ο ρυθμός ενός γύρου με το ρυθμό αγώνα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση να τερματίσει.
Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες να τερματίσει σε θέση βάθρου, ας πούμε. Αλλά και πάλι πήρε την πρώτη του πόλ. Και προσωπικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την πόλ που πήρε το Σάββατο. Είναι κατά την άποψή μου η μεγαλύτερη έκπληξη σε στεγνές κατατακτήριες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε δει περίεργα αποτελέσματα σε κατατακτήριες υποβροχή. Έχουμε δει κάτι Lance Stroll να είναι δεύτερη κτλ. Αλλά χθες το Σάββατο ήταν 100% στα ίσια. Δεν έγινε ούτε ατύχημα, ούτε έβρεξε και πρόλαβε να βγει πριν βρέξει, ούτε τίποτα απολύτως. Ήταν 100% η ταχύτητά του και μαγιά τόσο του ίδιου όσο και της Αλπίν, η οποία όντως είναι πολύ δυνατή και μετά από κάποιους αγώνες που δεν πήγε πολύ καλά, φαίνεται ότι έχει επιστρέψει στην κορυφή του midfield, εκεί ως πέμπτη δηλαδή ομάδα. Και μπράβο τους. Για μένα ο Πιέρ Γκασλί είναι μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο οι δύο οδηγοί που δεν βρίσκονται στο top 4 οδηγών και είναι κρίμα. Δηλαδή, κάτω από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες υπάρχουν άλλες 7. Υπάρχουν 14 οδηγοί. Από τους 14 για μένα, άνετα βάζω τον Αλόνσο και τον Γκασλί και βγάζω κάποιον από αυτούς τους πρώτους 8. Δηλαδή, δώστε τη θέση του Χάτζαρ στον Γκασλί. Πώς να σου το πω. Δώστε τη θέση του Πιάστρη στον Αλόνσο, ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Μιλάμε για απίστευτο ταλέντο. Ο Γκασλί είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και είναι πολύ σταθερός και είναι πολύ έξυπνος οδηγός. Δηλαδή,
είναι αυτό. Είναι πολύ κρίμα που δεν έχει μονοθέσια.
Είναι πολύ ταλαντούχος. Για μένα είναι αδυναμία, πραγματικά το λέω, ο Πετράν. Η απίστευτη αυτή η λατρεία.
Προσωπικός φίλος αυτής της εκπομπής και εγώ τον συμπαθώ
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Αν μπορούσα να, δηλαδή, αν μπορούσα να πάρω από κάποιον οδηγό συνέντευξη no questions asked, απλά την έχεις. Πιέρ Γκασλί, ούτε Αλόνσο, ούτε Verstappen, ούτε Χάμιλτον. Πιέρ Γκασλί, δώσε μου Γκασλί. Οι ιστορίες που έχει να πει, τα προβλήματα που έχει περάσει, το γεγονός ότι τον έστειλε ο Χέλμουντ Μάρκο στην Ιαπωνία, στη Super Formula, γιατί δεν τον πίστευε. Τελειώνει με το GP2 ο Γκασλί. Και ο Χέλμουντ Μάρκο δεν είναι έτοιμος να του προσφέρει θέση στην Φόρμουλα 1 και του λέει θα πας Super Formula μια χρονιά να ψηθείς. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια χάνει τον καλύτερο του φίλο τον Αντουάν Ριμπέρ στο ατύχημα στο Spa. Περνάει και αυτό. Προβιβάζεται στη Red Bull και πηγαίνει χάλια. Δεν τον βοηθάει καθόλου η ομάδα, δεν τον στηρίζει. Πέφτει στη δεύτερη, για λίγο φεύγει εκτός τελείως, επιστρέφει. Δηλαδή, τον ευχαριστούμε.
Που βρίσκεται στη ζωή μας γενικά.
Τον τιμούμε. Τιμούμε και τον Φράνκο Κολαμπίντο με την ένατη θέση την οποία κατέκτησε. Έτσι, και το γεγονός ότι ενώ βρέθηκε στην ομπαγίδα στην επανεκκίνηση τόσωσε και δεν εγκατέλειψε. Τον τιμούμε και αυτόν. Τιμούμε και τον Φλάβιο Μπριατόρε.
Σίγουρα τον Φλάβιο Μπριατόρε.
Ναι, γιατί δεν θέλω να βρεθώ τσιμεντωμένα.
Σημαία στο σπίτι μας τον έχουμε τον Φλάβιο Μπριατόρε.
Ναι, εννοείται.
Λέμε
προσωπικά.
Ευχαριστούμε Φλάβιο. Όπως λέγαμε, πώς είχε βγει το trend που λέγανε και καλά thank you Beyoncé.
Ναι.
Αυτό έχουμε.
Αν έχει να μην τους σκοτώσει.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εμείς thank you Φλάβιο. Grazie Φλάβιο είναι κάτι που λέμε στο σπίτι μας καθημερινά.
Ναι, εννοείται.
Ευχαριστούμε βέβαια και Arvin Lindblad και Yuki Tsunoda. Διπλά βαθμάκια Racing Bulls. Εκ νέου.
Για Yuki Tsunoda έχουμε και νεότερα, διότι ήταν υπό εξέταση λόγω της θέσης την οποία βρέθηκε στην πρώτη επανεκκίνηση, όταν δεν είχε κάτσει σωστά στο grid box. Τέθηκε υπό εξέταση, τελικά οι αγωνοδίκες δεν έδωσαν ποινή, καθώς το μονοθέσιο ήταν στο grid box, έστω και λάθος, και δεν εμπόδιζε κανέναν να κάτσει στη δικιά του θέση σωστά. Η επανεκκίνηση λοιπόν έγινε για λόγους ασφαλείας και όχι γιατί κάποιος δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του. Yeah. Αυτό εξέτασε η αγωνοδίκης και δεν τον τιμώρησαν. Αλλά απ' την άλλη η Audi, η οποία έχει συμφέρον να τιμωρηθεί ο Τσουνόντα, γιατί θα μπορούσε να βάλει στη δεκάδα τον Μπορτολέτο, ή αν πάρει 10 δευτερόλεπτα ποινή ακόμα και τον Χούλκεμπερκ. Όχι, ψέμα, τι λέω. Ένας, ναι, ένας θα μπει, σωστά, μωρέ, χάζεψε εγώ. Μάλλον θα καταθέσει ένσταση.
Θα είμαστε εδώ για να τη δούμε.
Θα είμαστε, ναι, πάλι 3 μήνες μετά. Γκασλί πήρε την πόλ αφού του είπαν ότι το βάθος στο Μονακό δεν μετράει. Έτσι, δηλαδή, πήρε το βάθος, σας παίρνει το σκάλπ. Λοιπόν, να το πούμε για αυτά, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
Βέβαια, αυτό το ότι έχασε το βάθρο ο Γκασλί έχει φέρει λίγο τούμπα τη μάχη Racing Bulls και Alpine. Γιατί πλέον η Racing, η RB είναι πέμπτη με 75 βαθμούς και η Alpine είναι έκτη με 62 μετά τη Μόντζα.
Θα τα ξανακάνουμε, ναι, είμαστε.
Θα τα ξανακάνουμε. Ο Φλάβιο...
Κάπου θα τη βρει η
Κάτι,
Νάκρη, μην αγχώνεσαι.
δεν αγχώνουμε ποτέ όταν πρόκειται για τον... Κατά τα άλλα, αγαπητό κύριο Φλάβιο Μπριατόρε,
Ναι, σας
δεν
παρακαλώ,
αγχώνομαι,
μην
δεν
μας...
αγχώνομαι. Δεν
Σας
αγχώνομαι.
παρακαλώ, μας δολοφονήστε. Σας παρακαλώ, κύριε Φλάβιο. Per favore,
Per favore,
signore.
Flavio.
No, no. Λοιπόν, εκτός δεκάδας, όπως είπαμε και προωθήστερα, είναι... το χάσα. Είναι ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο 11ος, ο Νίκο Κούλκεμπερ 12ος, ο Κάρλος Σάινθ 13ος, ο Λίαμ Λόσον 14ος. Δυστυχώς ήταν ένας κακός αγώνας για τον Λόσον, ξεκίνησε από το pit lane. Δεν ήταν καθόλου γρήγορος στην δεύτερη του εμφάνιση με τη Red Bull. Πιθανότατα θα έχει και μια τρίτη στη Μαδρίτη, καθώς ο Χάτζαρ μάλλον θα επιστρέψει στη δράση
Στον Πακού.
Στον Μπακού. Ναι, δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί. 15ος ο Μπέρμαν, 16ος ο Κον, 17ος ο Άλμπον, 18ος ο Πέρες, 19ος ο Μπότας. Εγκατέλειψαν και οι δύο Άστον Μάρτιν
Μια ακόμα
και φυσικά
φανταστική μέρα στο γραφείο.
πραγματικά και φυσικά ούτε ο Λεκλέρ, ο οποίος έκανε ένα γύρο
Wow.
ενώ ο Φέτελ με τη Φενέθη 2002 του Σουμάχερ έκανε τρεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο πραγματικά δεν ξέρω πώς κρατήθηκα και δεν πλάνταξα στο κλάμα το μεσημέρι που έκανε το γύρο ο Φέτελ με την F2002. Δεν ξέρω πώς δεν πλάταξε και ο Φέντελ στο κλάμα. Ειλικρινά, όλη μου η παιδική ηλικία πέρασε μπροστά από τα μάτια μου. Όλες μου οι μνήμες από ένα εξάχρονο παιδάκι που καθόταν για πρώτη φορά στον καναπέ με τον πατέρα του και έβλεπε Φόρμουλα 1. Όλο αυτό. Μου λείπει και εμένα πάρα πολύ ο Σουμάχερ. Όπως είπε και ο Φέντελ, μας λείπει, αλλά το νιώθουμε κοντά μας κάθε φορά. Ειλικρινά, λείπει πάρα πολύ ο Σουμάχερ από την Φόρμουλα 1 και από τη ζωή μας. Και δυστυχώς δεν θα το ξαναέχουμε ποτέ. Οπότε δεν είμαι καθόλου έτοιμος για τη μέρα που θα τον αποχαιρετήσουμε και δεν ήμουν καθόλου έτοιμος για αυτό που είδα το μεσημέρι, ειλικρινά. Δηλαδή, διαλύθηκε το είναι μου.
Ελπίζω, αν δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκεται ακριβώς, σίγουρα, αλλά...
Δεν...
Ναι.
Δεν προκύπτουν ελπίδες αυτός ο άνθρωπος να ξαναβγεί ποτέ στον
Όχι,
εξωκόσμο.
δεν θα έλεγα αυτό. Δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα, ελπίζω ότι αν κάπως βλέπει και έχει επαφή με το περιβάλλον, να είναι χαρούμενος.
Λοιπόν, αυτά. Την άλλη εβδομάδα έχει Grand Prix Μαδρίτης, Ισπανίας για την ακρίβεια, Μαδρίτη για πρώτη φορά στη Φόρμουλα 1.
Άντε να δούμε τι θα δούμε.
Ναι, πράγματι. Η πίστα είναι έτοιμη. Οριακά πριν λίγες μέρες πήρε το OK, οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν το Grand Prix. Ναι, εντάξει, είναι ζώρικα τα πράγματα, τι να κάνουμε. Εδώ ολόκληρο Ολυμπιακού και του κάναμε με τις περισσότερα εγκαίνια των εγκαταστάσεων και είναι 2 μέρες πριν την τελετή έναρξη. Δηλαδή. Όλα καλά.
Όλα καλά, φίλε.
Όλα καλά.
Ευρωπαϊκές ώρες, όπως ξέρουμε. 2.30 έχουμε το FP1. Μετά έχουμε στις 6 το FP2. 1.30 του Σαββάτου το FP3 και οι κατατακτήρες στις 5. Και ο αγώνας στις 4 κλασικά. Ευρωπαϊκά και ωραία.
Ναι, τελευταίος ευρωπαϊκός αγώνας πριν πάμε στην Ασία και αργότερα στην Μέση Ανατολή.
Πληθαίνουν. Το Αζερβαϊτζάν βέβαια είναι λίγο έτσι.
Είναι Ευρασία,
είναι
ναι.
Είναι ακόμα normal ώρες, εν πάση περιπτώσει. Για εμάς.
Πληθαίνουν βέβαια οι πληροφορίες ότι δεν θα γίνει το Κατάρ. Ούτε το Abu Dhabi, θα γίνει επί της ουσίας ο αγώνας της Σίμολα στη θέση τους. Δεν θα πάμε δηλαδή καθόλου στη Μέση Ανατολή φέτος. Έχουν ήδη ακυρωθεί ο αγώνας σε Δική Αραβία και αντικατασταθεί τον Μπαχρέιν με τη Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Αλλά πολλοί λέγανε ότι θα είχαμε ανακοινώσεις τώρα, αυτό το τρίμερο, δεν έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις και δεν ξέρω εάν περιμένουν ίσως λίγο ακόμα, δεν ξέρω τι μπορούν να περιμένουν όμως. Πιστεύω ότι μέχρι τις 15-16 Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν αποφασίσει και άρα να ανακοινώσουν. Πάντως, αυτό που είχα μάθει εγώ αυτό το τρίμερο ήταν ότι ο δήμαρχος της Σίμολα ήταν στη Μόντσα. Και ίσως από εκεί προέκυψε και η αίσθηση ότι θα ήταν η στιγμή των ανακοινώσεων. Θα δούμε.
Μπορεί αύριο.
Θα δούμε.
Δευτέρα, ωραία μέρα για ανακοινώσεις.
Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και... Τι να πω, μην τσακώνεστε τόσο πολύ για εκατομμυριούχους, γιατί ειλικρινά...
Ειλικρινά, είναι καταντάει κουραστικό. Καταντάει κουραστικό και δεν έχει και κανένα νόημα. Πραγματικά.
Αυτά. Γεια χαρά.